Tak neviem, či sa vám podarilo prebiť sa až na ten vrchol cez ten výšvih Hillaryho. Určite to nie je ľahká vec. Ale tým, ktorým sa podarilo, tak vás očakáva niečo, ja si myslím, že taký vrchol Izaiáša. A teda teraz sa pustíme do Deutero Izaiáša. To sú kapitoly 40 až 55. A ja by som vám odporúčal tieto kapitoly 40 až 55. Budete mať v podstate od teraz až do rána na tie kapitoly. Že budete mať od teraz až do rána. Takže keby ste si to aj tak nejak rozdelili, že tieto kapitoly, mnohé z nich podľa mňa sú úplne fantastické, sú priam stvorené, aby ich človek si ich čítal pred sviatosťou a pri adorácii alebo pri rannej meditácii, či sa meditujete v kaponke alebo kde. Jednoducho, to sú texty, ktoré proste zavlažujú dušu. Ako Izaiáš hovorí, tá voda, ktorá príde na púšť a tá púšť zrazu zakvitne. Tak to sú také texty, ktoré majú takú silu proste zakvitnúť, aby tá moja duša, ktorá mnohokrát je aj taká, no aj vyschnutá, aj pustá, aj osamelá, jednoducho môže v nej vyrásť niečo krásne. A tí z vás, ktorí náhodou ste boli v Izraeli a videli ste, čo to znamená zakvitnutá púšť, že keď máte púšť a na tie 3 týždne vám zakvitne, tak to naozaj stojí za to. Takže teraz by sme sa pustili do tých kapitol a ako som hovoril, človek skutočne v tom Izaiášovi, Deutero Izaiášovi, a teda nachádzame sa už v neskoršom období, asi v perskom období, keď Izaiáš nás pozýva skutočne na ten vrchol a to, čo tam objavujeme na tom vrchole, je zopár takých zaujímavých jednak konceptov, ale aj obrazov. Prvý, ja by som si dovolil, taký najdôležitejší objav na tomto vrchole, na ktorý nás pozýva Izaiáš, je obraz Boha Stvoriteľa. Viete, my sme tak ako v dobrom aj zlom poznačení katechizmom a náboženstvom, že prvú vec, ktorú učíte deti, je čo? Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme. My od tohto začíname katechizmus katolíckej cirkvi. Ale keď si vezmete, ľudstvo potrebovalo 1000 ročia, aby k tomuto pojmu prišlo. A celý tento obraz tých prvých 39 kapitol, to je vlastne ten obraz tej cesty, lež ľudstvo naozaj prišlo k tomu, že Boh je stvoriteľ. V podstate, a tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že to izraelské náboženstvo, to chápanie, ich vzťah s Bohom, prechádzalo cez také neľahké obdobia. Jednoducho, zo začiatku si len zoberte, že to bol taký malý národík a jeho Boh bol taký ako tí ostatní bohovia. Jednoducho, proste to bol Boh, ktorý ochraňuje ten svoj národ a ktorý má toho svojho kráľa. A teraz, keď ten kráľ víťazí, tak Boh víťazí. A jednoducho, keď sú nepriatelia, tak ten Boh musí potlačiť tých iných nepriateľov. A tam sú tí iní bohovia a v podstate to je ten súboj tých bohov, že ktorý je silnejší, ktorý vyhráva. Jednoducho, toto bol taký ten úplne prvý koncept, v ktorom sa to rodilo. A potom aj to stvorenie ako také, keď si vezmete tie staroveké eposy, tak to bolo v podstate Boh, to bola boj. To bol boj, z ktorého potom niečo vzniklo. A to ste čítali Tiamat, tú bohinu Tiamat, ako ju rozpolili na poli a z toho potom vzniklo božstvo v Mezopotánii, zema, nebesia. Tak to je úplne ten možno najjednoduchší koncept toho Boha Stvoriteľa. Ale aby sa dopracovalo ľudstvo až na túto úroveň, a tu, ako to budete čítať, tak to máte jednej kapitole za druhou. Ako on neustále o tom hovorí, že Boh je Stvoriteľ. Boh je ten, čo tróni nad klembou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobylky. Ten, čo rozťahuje nebesia, ich doslovne rozprestiera ako závoj. Ten, co obracia mocnárov nad nivoč a tak ďalej. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetko volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernú moc nebude chýbať ani jeden. Potom, keď idete ďalej, a on to tak krásne hovorí, ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesia a všetkým zástupom som dal príkazy. Podobné obrazy nájdete v Genesis 1, 2 a 3. A práve my začíname Bibliu z Genesis 1. Ale Genesis 1 v podstate je neskorá kapitola. K tejto, aby ľudstvo k tomu mohlo prísť, on naozaj potrebovalo tú cestu. A toto je prvý koncept, ktorý ja si myslím, že na tej hore, na ktorú nás Izaiáš vyviedol, je na chce od nás, aby sme kontemplovali Božie stvorenie a cez to stvorenie prišli k tomu pravému Bohu stvoriteľovi. A to je prvý koncept, ktorý nás teda pozýva, že Boh je ten pán dejín a druhý Boh je pán stvoriteľ. A ak si tieto dva koncepty spojíme u Izaiáša, Deutero Izaiáša, tak zrazu tam nájdete formulovanú prvý monoteizmus u Izaiáša, že Boh je jeden. A on to tak veľmi krásne hovorí tu, že napríklad predo mnou nebol utvorený Boh, ani po mne nebude. Ja som pán, ja som hospodin, okrem mňa niet spasiteľa. Ja som oznamoval, zachraňoval, zvestoval. Niet medzi vami cudzieho Boha. Vy ste mi svedkami a tak ďalej. Ja som prvý a posledný. Okrem mňa niet Boha. Že on prichádza práve k tomuto a to muselo byť ten proces tých 39 kapitol, aby si človek očistil môj pohľad na Boha a vlastne už mi zostane jeden. Nikto iný. Len Boh. No v tomto momente, keď si začnete čítať zbytok Deutero Izaiáša, tak tam nájdete strašne veľa o modlách. A niektoré tie veci sú až také vtipné, ako opisujú tie modly, ako to tam teda vymeriava a tak tie, a potom to vytesajú a z toho urobia tú sošku a potom tej soške sa kláňajú. Alebo niektoré tie veci sú, majú zase aj taký iný obraz, že proste najprv hodí to drevo do ohňa, ten oheň ma trochu pozohrieva a potom to, čo zostane z toho niečo, vytesem a dostanem z toho modlu. On to tak vyzerá, ale tu ide, tam sú veľmi také zaujímavé, že je to dielo mojich rúk alebo je to dielo Božích rúk. A tu vlastne on nás nutí, že ja keď prídem k tomuto čistému pojmu Boha, stvoriteľa, pána vesmíru, tak zrazu všetko ostatné sa mi ukážu ako modly. A tie modly samozrejme majú milión mien. Tie modly môžu byť akože to, čo sú nejaké reálne modly, ale to môže, modlou sa môže stať úplne všetko. Ako úplne všetko. A keď si teraz z tohto pohľadu prečítate Izaiáš 1 až 5, ako tie obety, tie bohoslúžby, tie sviatky, dokonca ten vzťah s Bohu, to všetko sa môže stať modlou. Absolútne nič nie je imúnne, aby sa nemohlo stať modlou. A toto práve, keď človek je pred tým Bohom, tak toto si človek uvedomí, že vlastne to sú všetko modly. Teraz spojte si to s Izaiáš 6, povolanie Izaiáša, kde Izaiáš vidí Boha na tom tróne najvyššom. Čo tam on zažíva? Práve toto, že kto je ten Boh, on sa k nemu približuje, vtedy si uvedomí tú svoju nehodnosť, uvedomí si všetky tie modly, ktoré si vytvoril a tam začína nanovo to jeho povolanie, že Boh sa mu musí dotknúť, ten serafín sa mu musí dotknúť tých perí, aby ho očistil a tak mohol ísť ďalej. Takže to je ten krásny proces alebo profil toho čistého Boha, ktorý sa zrazu po tejto dlhej ceste vynára pred nami. A to, čo je veľmi krásne na Izaiášovi a čo si myslím, že chýba sa stratilo mnohokrát v našom katechizme, je, že my máme tento pekný koncept Boha, čistého, Boha stvoriteľa, Boha pána vesmíru. Ale to, čo zabúdame, je práve, vezmete si takú kapitolu 43 alebo 42, kde on krásne vám o tom hovorí, a teraz takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca Izraela, neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou. Keď cez rieky nezaplavia ťa, keď pôjdeš cez oheň, neopopálíš sa a plameň ťa nespáli. Ja som tvoj Hospodin, svätý Izraela, tvoj spasiteľ a tak ďalej. Ty si vzácny v mojich očiach, si drahý, milujem ťa. To je to vzácny, to je jakár, to je niečo ako, keď človek urobí, akože ten, čo urobí tú modlu a sa na ňu pozrie a povie, je to pekné, tak toto presne isté hovorí Boh, stvoriteľ, ktorý vytvorí človeka a povie, wow, tak to je pekné. To je vzácne. A toto je ten rozmer, ktorý mnohokrát my stratíme pri tom čisto dogmaticko-teologickom katechizmovom výklade Boha. Že ten Boh na jednej strane je naozaj ten fantastický, dokonalý, čistý stvoriteľ, ale aký detailný, pozorný je voči každému jedincovi. Že z tohto Boha sa nestratí ten rozmer jemnej lásky voči človeku. Že on sa na každého z nás dívá, tak to je, aké to je pekné, čo som vytvoril. Ja naozaj som si ťa vyvolil, ty si drahý. A keby si cez čokoľvek išiel, jednoducho ja som s tebou, ja ťa neopustím. A toto je ten krásny rozmer, ktorý nám, ja si myslím, že Izaiáš tu ponúka, že na jednej strane je to ten absolútny Boh, a na druhej strane je to ten Boh, ktorý je úplne blízko pri mne a ma ako drží v náručí. Takže to je to, čo, k čomu nás pozýva Izaiáš v týchto kapitolách, že vidieť to stvorenie, vidieť tie modly a vidieť aj ten vzťah s Bohom, ktorý napriek tomu zostáva, že ten Boh nie je vzdialený, ale je blízky pri nás. Na toto potom opisuje cez tie rôzne obrazy, ktorých som už niektoré spomínal, že proste tá starostlivosť, že napojí svoj ľud, tá púšť, ktorá vytriskne, ktorá zakvitne, proste to sú tie obrazy, keď toto sa udeje, jednoducho tá púšť začne, tá moja púšť, to moje srdce začne rásť a žiť. Okrem tohto nájdete v Deutero Izaiášovi ešte jeden veľmi dôležitý koncept. Ako sme už videli, Izaiáš, okrem toho, že si čistí pojem Boha, čistí aj pojem Mesiáša. My sme videli, ako na začiatku sám Izaiáš a jeho syn sú tí, ktorí by mohli byť tým potenciálnymi Mesiášmi, alebo naozaj prinášajú to spasenie, tú záchranu. Potom sme videli, ako Hezekiáš mohol byť tým potenciálnym Mesiášom a naozaj urobil a zachránil ten svoj ľud. Aj Achaz si myslel, že je Mesiáš, ale tomu sa to až tak celkom nepodarilo. A teraz, keď ideme do týchto kapitol, tak tu nájdete veľmi zaujímavé kapitoly o kráľovi Kýrovi. Král Kýros, to bol ten král perský. A to už sme, Asýrska ríša padla, prišla Babylonská. A teraz padne Babylonská ríša, príde Perská ríša a Kýros je ten prvý král. A ten prvý král vydáva ten edikt, ktorý podľa Ezdra a Nehemiáša nachádzame, ako sa vracajú tí utečenci zo zajatia, vracajú sa späť do Izraela a nanovo vybudujú chrám. A vlastne všetky tie proroctvá o tom, ako ja si pozberám ten roztratený ľud Izraela z celého sveta a privediem ho späť, vlastne v Kýrovi sa naplňujú. A takže znovu máme ďalšieho spasiteľa, ktorý sa obracuje, alebo Mesiáša, ktorý vystupuje v dejinách. A preto ja chcem aj to, že my keď hovoríme a často to počujete, že teda včas Ježišových čakali toho politického Mesiáša, ničomu nerozumeli a tak ďalej, že ten politický Mesiáš mal prísť, ale teda skutočný Mesiáš je iný. To je hlboko zakorenené v celom tomto vývoji. Ten jeden Mesiáš po druhom oni prichádzali. Jednoducho, to nebola nebolo zlé očakávanie. To bolo hlboko spojené s tým, čo oni žili. A my som len tak, že skúsme si to aj my premiesť, že my o tom hovoríme, že on, tak oni čakali politického, ale my už čakáme normálneho Mesiáša. Ale je to naozaj tak? Ja teda neviem, ako vy, ale my keď máme zlého provinciála alebo divného, tak my čakáme, že och Bože, kedy skončí a bude dobrý. Alebo keď mám nejakého divného superiora, ktorý proste nám robí boro a už to nevieme vydržať, tak príde nový a tento vylepší. A to sú tie naše úplne ľudské, politické očakávania toho nového Mesiáša. A jednoducho, to je hlboko v nás zakorenené. To tak je. No a toto je aj ďalšia modla, ktorú si človek jednoducho vytvorí. No a do tohto Izaiáš začína vkladať tie štyri piesne o služobníkovi. A cez tieto štyri piesne o služobníkovi on vám vyčisťuje práve aj tento koncept Mesiáša. A tie prvé tri, keď ich budete čítať, tak oni ešte stále vyzerajú, ako by ten Mesiáš mohol byť tak skoro politický. Bude dobrý, ale môže to byť král. Až potom, keď prídeme do tej štvrtej piesne, ktorá je koniec 52 a 53, tak tam zrazu sa ten celý koncept Mesiáša úplne premení. A ten obraz, ako môžem len toľko povedať, že keby náhodou ste sa dali na štúdium hebrejčiny, tak toto to je asi vrchol hebrejskej poézie. Ako to je tak krásna poézia. To je proste... To je fantázia. To je ako, ja neviem, Hviezdoslav alebo niečo, čo už... No proste to je tak krásne urobené, plné metafóra, ako to je veľmi pekne urobené, ako sa to celé rimuje a ako tie obrazy tam fungujú. No, to je jednoducho, to človek aj ako človek sa snaží preložiť, preto sa treba naučiť hebrejský, bo ináč vám to nepôjde. No a teraz on zrazu ten štvrtý služobník, alebo hľa môj služobník, bude mať úspech, bude vyvýšený, vyzdvihnutý. Ale teraz, ako ten služobník začína? Vezmite si tie obrazy, ktoré on vám tam hovorí, že je, jeho výzor je neľudský, znetvorený. Jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi sa pred ním zatvoria ústa a tak ďalej. Kto uveril tomu, čo sme hovorili a počuli? Komu sa zjavilo? Vyrástol pred nimi ako výhonok, nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli. Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý, opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pre ktorým si zatvorajú tvár. A potom potiaľto ide ten obraz, ten opis toho, ako ten služobník je v podstate úplne... ponorený do toho prachu a do tej špiny a proste je neľudský, až odporný. A zrazu v tom verši štvrtom opovrhnutý a my sme si ho nevážili a naozaj, on niesol naše hriechy, naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný, on však bol prebodnutý za naše hriechy. A tuto nastáva obrovský zlom v tom chápaní toho Mesiáša, že už ten Mesiáš zrazu naberá akoby novú úlohu, že to opovrhnutie, tá zloba, to všetko zlé, čo je na ňom, to už nie je, pretože on je slabý, ale že Boh si ho vyvolil, aby bol slabý. Boh si ho vyvolil preto, aby niesol naše hriechy a cez tie hriechy a cez ten nesenie tých hriechov nás mohol vykúpiť. A v tomto momente bude vykúpený. A teda bude pozdvihnutý a potom nastáva, ako všetci sa mu kláňajú a tak ďalej. A toto je tá logika, ktorú ľudia nechápali. Si zoberte, čo robí Peter v Markovi 8. kapitole, keď Ježiš mu povie, idem trpieť do Jeruzalema a budem odvrhnutý, zavrhnutý a teraz zomriem. Tam mu povie, toto sa ti nesmie stať. Jednoducho, toto nie je koncept Mesiáša, ktorý ty môžeš urobiť. A vtedy, čo mu povie Ježiš? Satan, choď za mňa. Ja som ten, ktorý ukazuje cestu a ty ma máš nasledovať. Ak ty budeš ten, ktorý ide predo mnou a ja musím nasledovať teba, v tom momente ty sa stávaš Satan. Ty sa stávaš modlou, ktorú ja nasledujem. Jednoducho, ak si vymeníme úlohy, to nemôže fungovať. Ja musím ísť prvý a ty musíš ísť za mnou. Ty nemôžeš chcieť odo mňa, aby ja, Boh, som išiel za tebou. A toto je ten koncept, ktorý tá prvá cirkev potrebovala naozaj veľa času, aby pochopila, že tento koncept Mesiáša vlastne potom je preberaný Ježišom a v Ježišovi nachádza to svoje naplnenie. No a toto vlastne otvára úplne nové chápanie utrpenia, to otvára novú cestu pre aj poníženie alebo ako, čokoľvek človeku sa v živote udeje. No a celý tento druhý Izaiáš končí tou krásnou kapitolou 55. To je znovu tak ako ten prvý cyklus 1 až 11 končil 12. kapitolou, ktorý bol taký krásny hymnus. Tak tu máme 55., kde sa rozpráva o tom Hospodinovi a jeho večnej zmluve. Teraz poďte všetci ku mne, ktorí ste smední, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte, jedzte zadarmo a tak ďalej. A potom je ten obraz o tom Božom slove. A to, on to tak krásne hovorí, že proste moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, vaše cesty nie sú moje cesty. Lebo ako nebesia sú prevýšujú zem, tak prevýšujú moje cesty vaše cesty. Lebo ako padá dáž a sneh z neba a nevráti sa, ale zavlaží, zúrodní, doslovne oplodní zem, dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré vyjde z mojich úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal, dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. A viete, to, že ja vás nutím čítať to Sväté písmo, to nie je náhoda. Ak veríte tomuto, tak chápete, prečo to robím. Jednoducho, ak naozaj ja čítam to Božie slovo a ja ho nechám vojsť do seba, to slovo má taký potenciál, že on dokáže oplodniť tú moju suchú zem, to moje srdce a dať mu život. A ono sa nevráti bez toho, aby prinieslo úrodu. A proste toto čítanie, pomalé meditatívne čítanie, to je vlastne to, čo sa uskutočňuje v tejto 55. kapitole. Že to moje vnútro, to moje srdce, môj rozum, moje oči, všetko sa pretvárajú podľa toho Božieho slova. No toto je vlastne ten vrchol, ku ktorému nás Izaiáš privádza. A teda ja by som vám tak, že to sú skutočne, myslím si, že aj taký vrchol mystiky, že až pokiaľ človek dokáže prísť v vzťahu s Bohom, ako vychutnajte si tie stať, lebo to proste, o tých sa dá hovoriť, ale to človek musí, proste to musí vojsť do mňa a tam to musí nejak klíčiť. Takže vám prajem tak, aby sa vám to naozaj darilo, lebo to môže byť taký požehnaný čas pre nás všetkých. Takže...